Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ubijen bivši premijer Japana Shinzo Abe, 10 ljudi stradalo u poplavama u Afganistanu. Vlada Crne Gore razmatra tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Bivši čelnici FIFA i UEFA Blatter i Platini oslobođeni optužbi za prevaru. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i zašto pojedini građani Crne Gore protestuju pred zgradom vlade u Podgorici.
Vrlo smo zabrinuti za trenutnu situaciju u svojoj zemlji, najviše zapravo za situaciju koja se odnosi na evropski put koji je značajno ugrožen.
Kao i šta Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku između ostalo kaže o saradnji Srbije sa investitorima iz arapskih zemalja.
To im omogućava da parkiraju svoj kapital u Evropi, a da nisu podložni pravnim mehanizmima kontrole kojima bi najvratnije bili podložni u državi članice Evropske unije.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Bivši premijer Japana Shinzo Abe, na koga je danas pucano tokom predizbornog mitinga u Nari, podlegao je povredama, saopštila je Medicinska univerzitetska bolnica u tom japanskom gradu u koju je prebačen posle ranjavanja, prenosi Nevena Bogdanović.
Japanski zvaničnici saopštili su da je 67-godišnji Shinzo Abe pogođen iz vatrenog oružja u vrat i grudi i da je policija uhapsila 41-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo. Kako je prenela japanska državna televizija, identifikovan je kao Tetsuya Yamagami, koji je navodno rekao policiji da je bio nezadovoljan Abeom i da je zato hteo da ga ubije. Lokalni mediji izvestili su da je osumnjičeni bivši pripadnik japanske mornarice i da je na Abea pucano 2 puta sa leđa iz improvizovanog oružja. Bivši premijer Japana prebačen je u stanju srčanog zastoja na Medicinski univerzitet Nara, čiji lekari su saopštili da je ranjen sa 2 metka u predelu vrata i leve ključne kosti, od kojih je jedan pogodio srce i da tokom 4,5 sata intervencije nisu mogli da zaustave krvarenje. Ubistvo Abea, jednog od najuticajnijih japanskih političara modernog doba, izazvalo je šok i osudu u Japanu i celom svetu. Aktuelni premijer Japana Fumio Kishida ubistvo Shinza Abea nazvao je činom brutalnosti koji pojačava rešenost vlasti da ne popusti pred nasiljem. Predsednik Južne Koreje Jon Suk-jol izjavio je da se radi o neoprostivom zločinu. Nemački kancelar Olaf Scholz saopštio je da Nemačka stoji uz Japan u teškim momentima ubistva bivšeg premijera. Velika Britanija stoji uz vas u ovom mračnom i tužnom vremenu, naveo je britanski premijer Boris Johnson, dodavši da će se pamtiti Abeovo globalno vođstvo. Osuđujemo one koji su izveli gnusni napad, saopštio je predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je tužan zbog smrti velikog lidera. Posvetio je svoj život da Japan i svet učini boljim mestom, poručio je Modi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti bivšeg predsednika vlade Japana, saopšteno iz njegovog kabineta. Sa tugom i nevericom primio sam vest o tragičnoj smrti Shinza Abea, izuzetnog državnika i čoveka koji je ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni, navodi se između ostalog u njegovoj poruci. Shinzo Abe, japanski premijer sa najdužim stažom na funkciji, je bio do pretprošle godine. Poznat je po tome što je pokrenuo politiku abenomike, kako bi izvukao ekonomiju iz deflacije, ojačao japansku vojsku i pokušao da se suprotstavi rastućoj moći Kine. Prvi put je dužnost preuzeo 2006. godine kao najmlađi premijer Japana od Drugog svetskog rata i posle godinu dana podneo ostavku navodeći loše zdravlje. Svoju liberalno-demokratsku partiju potom je vratio na vlast i 2012. ponovo postao premijer, obećavajući oživljavanje ekonomije. Njegova strategija rasta potom je bila pogođena povećanjem poreza i kinesko-američkim trgovinskim ratom, dok je izbijanje pandemije koronavirusa izazvalo najveći ekonomski pad Japana u istoriji, kada je počeo da gubi podršku javnosti, između ostalog i zbog niza skandala u koje spada i hapšenje bivšeg ministra pravde. Ostavku je podneo 2020. godine, navodeći zdravstvene razloge.
Američki savezni sudija izrekao je kaznu od 21 godine zatvora bivšem policajcu Dereku Šovinu zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda, kog je tokom intervencije ugušio kolenom 25. maja 2020. u Minneapolisu. Šovin će ovu kaznu saveznog suda služiti istovremeno sa ranije izrečenom za isti slučaj od 22,5 godine zatvora za ubistvo i ubistvo iz nehata. Desetoro ljudi stradalo je u Afganistanu u poplavama izazvanim jakim vansezonskim kišama, saopštile su Ujedinjene nacije. Navodi se da najviše žrtava i štete prijavljene u istočnim provincijama Nangahar, Nuristan i Gani Parvanu na sever zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije spremna da ustupi deo svoje teritorije zarad mira sa Rusijom. Zelenski je za CNN rekao da to neće biti deo mirovnih pregovora sa Moskvom. Sepp Blatter, bivši predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA, i Michel Platini, bivši predsjednik Evropske fudbalske unije UEFA, oslobođeni su optužbi za prevaru. Savezni krivični sud Švajcarske nije uvažio zahtjev tužilaštva koje sredinom juna tražilo uslovnu zatvorsku kaznu od godinu i 8 mjeseci, dok su Blatter i Platini negirali krivicu po optužbi za isplatu od 2 miliona švajcarskih franaka za konsultantske usluge.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore danas bi trebalo da razmatra tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, dok su se istovremeno ispred zgrade vlade u Podgorici okupili protivnici tog dokumenta, prenosi Aneta Durović.
Dok čekaju da li će ministri na današnjoj sjednici vlade razmatrati ili glasati za temeljni ugovor koji treba da uredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, građani poručuju da Crna Gora ide pogrešnim putem, a da bi potpisivanje takvog dokumenta ugrozilo njen evropski put. Jedna od učesnica protesta, Aleksandra Radoman Kovačević.
Vrlo smo zabrinuti za situaciju, trenutnu situaciju u svojoj zemlji u odnosu na sve ove stvari uvezane sa temeljnim ugovorom, najviše zapravo za situaciju koja se odnosi na evropski put koji je značajno ugrožen ovakvim ponašanjem i našeg premijera i vlade Crne Gore.
Okupljeni građani podnijeli su više desetina zahtjeva članovima vlade. Ovo je jedan od njih.
Molim vas da mi pomognete da razumijem zašto se država Crna Gora, koja se nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji u predloženom tekstu ugovora, sa jednom vjerskom zajednicom poziva na kanonsko crkveno pravo, jednu sekularnu, demokratsku i državu koja drži do vladavine prava na bilo koji način to ne obavezuje.
Inače, ukoliko bi bio usvojen, temeljni ugovor razmotrio bi sinod Srpske pravoslavne crkve sa sjedištem u Beogradu, a potom potpisali patrijarh Srpske pravoslavne crkve i premijer Crne Gore, čime bi i praktično stupio na snagu. Tekst ugovora, na čijem usvajanju insistiraju vladajuća prosrpska socijalistička narodna partija i opozicioni proruski demokratski front, osim osporavanja dijela javnosti, izazvao je seriju oštrih napada između partija vladajuće većine. Premijer je ministre svoje vlade iz redova socijaldemokratske partije, koji se protive potpisivanju ugovora, nazvao ekstremistima. Na to mu je odgovorio ministar odbrane Raško Konjević, poručujući bolje ekstremista za svoju državu nego izdajnik. U slučaju da Abazovićeva manjinska vlada usvoji temeljni ugovor, dio stranaka koje su u vladi ili je podržavaju u parlamentu su najavili inicijativu za skraćenje mandata Skupštine i organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema Ustavu, Skupština može da skrati mandat na predlog predsjednika države, vlade ili najmanje 25 poslanika. Među protivnicima potpisivanja aktualnog teksta ugovora su Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja nema ministra u vladi, ali joj obezbjeđuje parlamentarnu podršku, SDP, dio opozicije, Crnogorska nacionalna udruženja, dio nevladinog sektora. Oni smatraju da predloženi temeljni ugovor Srpsku crkvu stavlja iznad države Crne Gore, a crnogorsko kulturno i vjersko nasljeđe prevodi u srpsko. Iz nevladinog sektora su ukazali na niz pravnih anomalija, od toga da su neke odredbe suprotne pozitivnim propisima Crne Gore do konstatacije da se njime narušava sekularni, ustavom garantovani karakter države. Uprkos protivljenju dijela javnosti koja traži da se o ugovoru otvori debate i njegov tekst koriguje, premijer Abazović je za samo desetak dana sproveo proceduru za usvajanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u još jednu posjetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je još jedna firma iz te zemlje dobila posao u Srbiji, koncesiju na 25 godina za postrojenje za vodu u Zrenjaninu. Saradnja Srbije i Emirata ide uzlaznom putanjom iz godine u godinu od dolaska na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke 2012. Prilog Ljudmila Cvetković.
Vole da idu tamo gde ima jednog čoveka koji odlučuje. Tim rečima ZRS opisuje zainteresovanost Emirata za poslovanje u Srbiji, jedan poznavalac ovih prilika koji je želao da ostane anoniman. RS saznaje da su partneri iz Emirata kontaktirali srpske vlasti u septembru-oktobru 2012. Od tada Aleksandar Vučić, koji je bio na različitim funkcijama, od vicepremijera i premijera do predsjednika države, održava dobre odnose sa Mohamedom bin Zaedom al Ahjanom, koji je danas predsjednik Emirata. Božo Drašković, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, objašnjava da arapske zemlje, bogate naftom i gasom, imaju više kapitala pa traže njegovo uposlenje. On dodaje da je odličan način uposlenja kapitala u područjima gladnim investicijama kao što je Srbija.
Plus što nemate validnu kontrolu načina poslovanja, odnosno sprečavanja pranja novca. To je Eldorado za kreiranje nekog sivog novca koji ne može da se prati, i to je suština dolaska u ovakve zemlje.
Emirati su poslednje tri godine nalaze u vrhu zemalja u koje Srbija izvozi oružje i vojnu opremu. Njihove kompanije kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji, postali su manjinski vlasnik srpskog nacionalnog avioprevoznika. Učestvovali su sa Kinezima u izgradnji fabrike za proizvodnju kineske vakcine Sinopharm protiv COVID-19 u Beogradu, a u nekoliko navrata su uputili Srbiji kontingente medicinskih sredstava i opreme kao pomoć u pandemiji koronavirusa. Takođe su Beogradu davali zajmove kao podršku budžetu. Megalomanski projekat Beograd na vodi, stambeno-poslovni kompleks na desnoj obali Save blizu centra Beograda, najvidljiviji i najkontroverzniji simbol ove saradnje. Vuk Vuksanović, viši istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, kaže da i srpska i arapska strana imaju interes za saradnju. Srpskoj strani, prema njegovim rečima, osim diversifikacije partnerstva, odgovara netransparentnost arapskih ugovora, dok arapskim partnerima odgovara to što je Srbija evropska zemlja koja se nalazi između Evropske unije i Bliskog istoka.
To im omogućava da, tako rečeno, parkiraju svoj kapital u Evropi, a da nisu podložni pravnim mehanizmima kontrole kojima bi najvratnije bili podložni u državi članice Evropske unije.
Kako Srbija gleda na poslove s Emiratima, možda najbolje odslikava izjava Siniše Malog, ministra financija, koji je rekao da su Emirati perjanice investicija na svetskom nivou. Mali je naime 2013. kao savjetnik tada vicepremijera Aleksandra Vučića izjavio gde oni odu i drugi dolaze za njima. Ministar financija Siniša Mali, koji je zadužen za saradnju s Emiratima, nije odgovorio na upit RSE da bude sagovornik na ovu temu. Prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, vrednost trgovinske razmene u 2020. sa Emiratima iznosila je oko 105 miliona evra. Od toga izvoz iz Srbije bio oko 82,5 miliona, a uvoz oko 22,7 miliona. U međuvremenu su Srbija i Emirati u 2021. obeležili 50 godina prijateljskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Ubijen bivši premijer Japana Shinzo Abe, 10 ljudi stradalo u poplavama u Afganistanu. Vlada Crne Gore razmatra tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Bivši čelnici FIFA i UEFA Blatter i Platini oslobođeni optužbi za prevaru. U Srbiji sutra do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci nekih od identifikovanih Bošnjaka ubijenih u Srebrenici 11. jula 1995. danas će iz Visokog biti dopremljeni u memorijalni centar Potočari u tom mestu u Bosni i Hercegovini. Kako prenosi Sadik Salimović, među njima je Salim Mustafić, rođen 1979. najmlađa žrtva koja će ove godine biti sahranjena.
U koloni koja će danas popodne stići u Srebrenicu bit će i posmrtni ostaci Kirama Đozića iz Zabojne kod Srebrenice. Njegov brat Enes poslednji put ga je vidio tačno prije 30 godina.
Bio je u 11. jula u Potočarima u bazi holandskog bataljona, jer tada mu se gubi svaki trag da unazad možda 7-8 godina kada su pronađeni neznatni posmrtni ostaci. Međutim, 2001. pronađen je ostali dio, tako da je spreman za ukop 11. jula ove godine. Vidio sam ga 92. godine u aprilu mjesecu, kad sam i ja krenuo od ovih ratnih bivanja prema Tuzli. Tad sam ga vidio zadnji put i nikad više. Se onaj kopa i bit će ukopan pored oca svoga i Amiđe i Amiđića.
Ove godine bit će ukopana još dva maloljetnika koji su imali samo 17 godina. To su Vahid i Elvir Muminović. Konačan smiraj ove godine naći će i blizanci Hasanović. Semir i Samir imali su samo 20 godina kada su ubijeni. Rođeni su 1975. godine u Prohićima kod Srebrenice. Ove godine klanjat će se dženaza ocu i sinu, to su Hajdin i Sead Hukić. Tabuti sa njihovim posmrtnim ostacima bit će danas dopremljeni u memorijalni centar Potočari. Prije toga kolona će doći u Srebrenicu. Nermin Ali Vuković, sekretar organizacionog odbora.
Po dolasku u Potočare, dakle po prvi put da će posmrtni ostaci ubijenih Srebrenčana doći u Srebrenicu, napraviti krug i onda će se organizirati njihov prihvat u memorijalnom centru. Dakle, to je jedna novina koju smo evo svi zajedno na organizacionom odboru usvojili i donijeli odluku, dakle cijeneći da su Srebrenčani 11. jula krenuli iz Srebrenice i red je da se oni ovdje, dakle, ponovo vrate u oči Bajrama u svoju Srebrenicu.
Tabuti sa posmrtnim ostacima bit će smješteni u hali bivše fabrike akumulatora. Tu će ostati do nedjelje kada će biti preneseni kod Musale u memorijalni centar. Tog dana očekuje se dolazak učesnika Marša Mira iz Nezuka te maratonaca iz Vukovara, Goražda i Bihaća i bajkera iz nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i zemalja Europe. Zvaničan program počinje u ponedjeljak 11. jula u 11 sati. Kolektivna dženaza za 50 Bošnjaka iz Srebrenice klanjat će se oko 13 sati i 30 minuta. Iz organizacionog odbora najavili su da je sve spremno za ovaj program kojem će prisustvovati veliki broj posjetilaca te zvanica iz cijelog svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hrvatska je na američkom trgovačkom sudu izgubila arbitražu sa mađarskom naftnom kompanijom MOL, suvlasnikom Hrvatske INE, nakon koje bi trebalo da plati odštetu od 236 miliona dolara. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković komentirao je odluku arbitražu u Washingtonu između hrvatske vlade i mađarske naftne kompanije MOL oko INE, gdje je MOL-u odbijena većina zahtjeva, ali za ono što je prihvaćeno Hrvatska mora platiti 236 milijuna dolara kazne i kamata.
Ja ću podsjetiti da je ovo jedan od onih naslijeđenih brojnih aspekata našeg rada od ranijih vlada. Vlada Zorana Milanovića je donosila odluke u odnosu na obveze u vezi s liberalizacijom tržišta plina. Većina uspjelih zahtjeva MOL-a odnosi se upravo na liberalizaciju tržišta plina, dakle to su odluke vlade iz 2014. godine.
Postupak je pokrenuo MOL krajem 2013. tužeći hrvatsku vladu da nije ispoštovala obaveze iz ugovora o plinskom poslovanju iz 2009. kojim je bilo predviđeno izdvajanje dijela plinskog biznisa iz INE, čime je prekršila prava MOL-a kao stranog investitora. Washingtonski arbitražni sud nije prihvatio hrvatski argument da je taj ugovor rezultat koruptivnih radnji. Naime, Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu kojom su bivši hrvatski premijer Ivo Sanader i bivši čelnik MOL-a Žolt Hernadi osuđeni zbog primanja, odnosno davanja mita u zamjenu za upravljačka prava u INI i izdvajanje plinskog biznisa. Urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne slaže se sa Plenkovićevom ocjenom da je to još jedan kostur iz ormara.
Nije istina da nije mogla baš ništa učiniti, bilo u smjeru dogovora, bilo u smjeru radikalizacije pa izlaska iz arbitraže. Naravno, ta radikalizacija bi onda donijela neke druge konzekvence, ali činjenica je da ova vlada apsolutno ništa nije učinila, nego je čekala da se stvari riješe očito same od sebe.
MOL u svom priopćenju posebno ističe da odluka Washingtonskog suda odbija sve optužbe na račun Hernadija, što znači da je bivši čelnik MOL-a koji je navodno korumpirao Sanadera nevin. Poduzetnik i bivši predsjednik nadzornog odbora INA-e Damir Vanđelić u izjavi za naš program podsjeća da je hrvatski sud presudio da je taj ugovor nastao kao rezultat kaznenog djela.
I taj ugovor je ništetan i trgovački sud nije mjesto gdje ćete rješavati takve stvari.
Ministar ekonomskih resora u dvije hrvatske vlade lijevog centra, sada lider manje liberalne stranke reformista u vladajućoj koaliciji Radimir Čačić, za naš program kaže kako su hrvatski predstavnici pred sudom relativno profesionalno obavili posao, ali da Hrvatska nije mogla dobiti ovaj spor jer se Sanaderova vlada nije držala onoga što je sama potpisala. U ovu arbitražu je 2013. neodgovorno i politikantski ušao tadašnji ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, podsjeća Čačić.
To nije bilo pametno, da je trebalo rješavati na druge načine. Nakon toga se na to upozoravalo, ali i dalje uvijek se nađe dovoljno u politici demagoga kojima je sasvim svejedno šta će hrvatski građani na kraju platiti. Oni prikupljaju svoje poene, to se MOST iskazao posebno, a sad će to trebati platiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlada Francuske najavila je nacionalizaciju najveće elektroenergetske kompanije u zemlji u nastojanju da ostvari energetski suverenitet u vrijeme dok je Europa suočena sa energetskom krizom pogoršanom usled ruske invazije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Francuska premijerka Elizabeth Borne rekla je da će država u potpunosti nacionalizovati Electrice de France, čime će vlada imati veću kontrolu nad restrukturiranjem kompanije opterećene dugom, ističe Reuters. EDF, u kojem država već posjeduje 84%, jedna je od najvećih evropskih kompanija za proizvodnju električne energije i nalazi se u srži francuske nuklearne strategije kojom vlada želi da ublaži posljedice rasta cijena energije koje su dodatno povećane zbog mogućnosti nagle obustave isporuka ruskog gasa. Ta kompanija, međutim, kako ukazuje Reuters, umjesto da bude adut vlade, postala je njena velika glavobolja zbog godina kašnjenja u izgradnji novih nuklearnih elektrana u Francuskoj i Velikoj Britaniji, sa prekoračenjem budžeta u vrednosti od više milijardi evra. EDF se ove godine suočila sa nizom problema, ukazuje Reuters. Polovina njenih zastarelih reaktora u Francuskoj trenutno je van mreže, zbog čega je morala više puta da smanji proizvodnju nuklearne energije u vrijeme kada se Europa muči da pronađe alternative ruskom gasu. Kompanija je također pogođena odlukama vlade koje su je primorale da prodaje struju rivalima po nižim cenama u okviru napora da se francuski potrošači zaštite od naglog povećanja troškova života. Nacionalizacija glavne francuske elektroenergetske i nuklearne kompanije odražava želju predsjednika Francuske Emanuela Macrona da ostvari ekonomski i energetski suverenitet zemlje, dok se Europa suočava sa pogoršanom energetskom krizom zbog ruske invazije na Ukrajinu, ukazuje New York Times. Iako Francuska dobija oko 70% struje iz nuklearne energije, što je veći udeo od bilo koje druge zemlje na svetu, Borne je rekla da više ne može da se računa na rusku naftu i gas. Francuska je manje zavisna od ruskog gasa i nafte nego druge evropske zemlje, ali da bi se održala ta relativna nezavisnost, obnova zastarelih nuklearnih reaktora je od ključnog značaja, posebno pošto je rat u Ukrajini doveo do porasta cena energije i povećanja inflacije, dok su troškovi života jedna od najvećih briga Francuza. Nacionalizacija EDF-a trebalo bi da pomogne Francuskoj u suočavanju sa energetskom krizom, ocjenjuje Wall Street Journal. Odluka francuske vlade, kako navodi američki list, odražava kako evropske vlade preduzimaju sve odlučnije korake da kontrolišu svoja energetska tržišta kako cene rastu i ruske zalihe energije opadaju. Nemačka je ove nedelje pokrenula mere za spasavanje gasnih kompanija koje se suočavaju sa manjkom novca pošto je Rusija prošlog mjeseca prekinula isporuke gasa. Vlasti širom Europe su također uvele ograničenje cena. Najava nacionalizacije EDF-a usledila je i pošto je Europski parlament izglasao da se neki nuklearni i gasni projekti smatraju zelenim, što bi im pomoglo u pristupu jeftinim zajmovima pa čak i državnim subvencijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Tržište kriptovalutama u svetu brzo raste, ali ima dve strane medalje. Neki se obogate, dok neki izgube mnogo. Zašto je virtualni novac nestabilan? U prilogu Adnana Čomora.
Da li ćete pobijediti ili izgubiti u trgovini kriptovalutama može u velikoj mjeri ovisiti o vremenu. To je zato što je kriptovaluta nevjerovatno okretna investicija. Sve kriptovalute doživljavaju ogromne fluktuacije u njihovom vrednovanju, što je na Wall Streetu poznato kao volatilnost. Kriptovaluta je nevjerovatno nestabilna investicija, a u jednom danu vrijednost Bitcoina je mogla pasti i za 30%. Zašto? Ovo pitanje donosi nešto što često zaboravljamo kod kriptovaluta. Ona nije suštinski vrijedna. Drugim riječima, nema zlata ili dijamanata ili bilo čega što bi potvrdilo vrijednost kriptovaluta. Ni u jednom trenutku Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država nije saopštilo.
Da, svaki put kada neko želi da nam donese Bitcoin, mi ćemo mu dati x broj novčanica iz naših rezervi.
Nisu svi ulagači u kriptovalute bili saglasni s ovim, ali postoji argument da vrijednost kriptovaluta zapravo proizilazi samo iz onoga koliko su ljudi spremni trgovati za nju, u robi, drugim kriptovalutama ili u dolarima, navodi Forbes. Bill Gates, osnivač Microsofta, nije fan kriptovaluta, kao ni NFT-eva. On to sve komentariše kao, citiram, teoriju budala.
Vrijednost kriptovaluta zasnovana je samo na onome što jedna osoba odlučuje koliko će druga osoba platiti za nju. Jedna budala bi u tom slučaju mogla kupiti preskupu imovinu, nadajući se da je može prodati većoj budali od sebe i tako uzeti zaradu. To može funkcionirati sve dok ima dovoljno budala koji su spremni platiti više. No, kad više niko ne želi kupovati, niz se prekida i slijedi značajan pad cijene.
Upravo je ovaj komentar, kako navodi Nation's World, doveo do velikog pada kompletnog tržišta kriptovaluta od 6,73% 13. juna 2022. godine. Šta to sve u suštini znači? Forbes navodi da postoje investitori koji su zainteresovani da kupe kriptovalute, da ih ne koriste kao valutu, već da ih koriste kao zaštitu od inflacije ili kao sredstvo ulaganja. Navodi to da je vrijednost kriptovalute u potpunosti zasnovana na špekulacijama koje su u suštini obrazovana nagađanja. To je čini osjetljivom na čak i male promjene u očekivanjima ili percepcijama investitora. Na primjer, Vox citira fascinantnu grafiku Dimask efekt ili fenomen koliko snažno na vrijednost Bitcoina utiču tweetovi Elona Muska, komentar Nicole Lepin sa Forbesa.
Ako vas čini nervoznim što Twitter nalog jedne osobe ima ogroman utjecaj na vrijednost vaših ulaganja, dobro, trebalo bi. To što vrijednost vaših ulaganja bude po volji promjenjivog mišljenja jedne osobe, za mene zvuči kao veliki rizik.
Ranije smo spomenuli dan kada je vrijednost Bitcoina pala za 30%. Možete li zamisliti da izgubite 30% onoga što imate na bankovnom računu u jednom danu? Ako vas je samo ta misao prestrašila, onda kriptovaluta možda nije dobra investicija za vas, zaključuje Forbes u svom tekstu o kriptovolatilnosti. Američki CNBC navodi to da pojedini investitori predviđaju dodat pad kompletnog tržišta u nastavku godine, te da se kriptokompanije spremaju za kriptozimu, što je termin koji se koristi kada cijene padnu i ostanu niske tokom dužeg perioda. Stručnjaci tvrde da je ovo novo normalno za ulaganja, a trgovci kriptovalutama bi se trebali naviknuti na to. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
U ovosedmičnom TV Libertiju, u susret obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, posjetili smo majku Šuhru Malić, koja će ove godine u mezar spustiti sinovu lobanju.
Kako li će to preživljati? Pa da su nam onda rekli... Ne ukažu, nema potkolenice i pod nadlaktice, jer ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Govorimo o izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Godinu dana nakon stupanja na snagu ovih izmjena, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu, a podneseno je više od 40 krivičnih prijava. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
I ono što mi znamo, što smo mi utvrdili, jeste da je preko 90% smanjen obim negacije, prije svega odnosi se na genocid.
Zašto su prijave za negiranje genocida još uvijek bez optužnica? Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pravosuđe je prilično neefikasno, pogotovo kad se radi o politički osjetljivim predmetima.
Emisiju gledajte od subote 9. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Ubijen bivši premijer Japana Shinzo Abe, 10 ljudi stradalo u poplavama u Afganistanu. Vlada Crne Gore razmatra tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Bivši čelnici FIFA i UEFA Blatter i Platini oslobođeni optužbi za prevaru. U Srbiji sutra do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.